reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundi studējā Tenis Bikovskis. Šudiņ raidījumā turpinojam rubriku Kas nūteik munā sātā? I runosim par Rieziknis nūvoda atteisteibu i problēmu jautomim. Bet raidījumu īsoks muna kolēģa Maija Upeniece ar Latgulas ziņom eisumā.
Vakar Rēzeknē pēc vairoku mēnešu kaviešanos ievālāts jauns mērs i pieņemts bez deficīta budžets 52 miljonu eiro apjūmā. Par Rēzeknis domis priekšsēdāto ievālāts Aleksejs Stecs nu partijas kopā Latvijai, omotā nomainot savu partijas bīdru Aleksandru Bartaševiču, kuru novembrī vidis aizsardzības i reģionālos attīstības ministra atstodinoja nu omota. Stecs cer, ka vakar pieņemtī lēmumi liks varam ministrijai mainīt domas par Rēzeknis domnīku atlaišanu. Latvijas austrumu rūbežas militārai stiprinošanai 5 godus īguļdes 303 miljonus eiro. Itas plāns ir daļa no Baltijas aizsardzības līnijas izveidis gar visu Krīvejas i Boltkrīvejas rūbežu. Gar rūbežu izveidos nocītinotas aizsardzības pozīcijas, dažādus šķēršļus i jau ūtardiņ iz rūbežu punktim Pātrnīkus Terehovai Grebņevā aizvesti betona bloki. Īkšlītu ministrija gatavējās atjaunot pastiprinotu apsardzi Boltkrīvejas pīrūbežā, kuru izbeidza pirma napilna mēneša. Niv otkon strauji pasalelinojās centīņa nalikumēgi īkļūt Latvijā no Boltkrīvejas, ir rūbežsardzes reicībā asūšo informācija līdzinoja, ka tivokajos nedēļās i mēnešos varētu būtiski pieaugt porkopumu skaits iz rūbeža. Daļ tam pastiprinotu rūbežu apsardzības režimu plānavoja nūscēt no 13. Marta. I tūnedēļ Augšdaugavas novada neizgaļā valsts policija aizturējusi 1975. Godā dzimušu vērīti, kurš īdzēvotojumu nalicencāti par moksu ir snīts televīzijas pakolpojumus. I pastov aizdūmas, ka pīdovots Krīvejas propagandas saturs, kura izplatēšana Latvijā ir aizlīgta. Pēc aizturiešanas policisti veica kratēšanu, gan televīzijas pakolpojumu snīdzēja, gan to nalikumēgu pakolpojumu abonentu īpašumus. I kūpumā tika konstatāts 181 nalikumēgs televīzijas klients. Par notikušu īsokts krimināla process.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidījumā Latgulas stunde turpinojam rubriku Kas nūteik munā sātā. I toreiz runājam par Rieziknis nūvada atteisteibu i izaicinojumim, par to, cik pīteikami vai napīteikami ir izmantots nūvada potenciāls uzjēmē darbēbā i turismā, kas ir vai nav mainījis pēc viļānu pīvīnošanas Rieziknis nūvadam. Rieziknis nūvada ir 28 pogosti i viļānu pilsāta, bet cik aktīvi ir poši nūvada īdzēvotoji i kaida ir pogostu sadarbēba. Sarunosam aicinošu Rieziknis nūvada pašvaldības vadētoju Monvīdu Švarcu, kurīs īvālāts no jaunos vīnotēbas kustēbas par Latgulas partijas apvīnoto sarakstu ir Rieziknis nūvada priekšsādātojas jau kūpš 2009. Gada sveicinoti. Jolantus Mani, īdzēvotoju no Dekšoru pogost, vītēju aktīvisti i vītējos pogasta konsultatīvos padomjas priekšsādātoju, labadīna. Gundegu Rancāni, Lūcijas Rancānes Makašā nomotu vuduskulas direktori.
Labadīna.
Raimundu Plateci, aktīvu cilvēku radūšos projektu bīdētoju mārketinga speciālistu, kurš iz Latgulu atsagrīzīs no Reigas Vasals.
Vasali.
I Baibu Katkovsku uzjiemieju, kura nokusa poša no Rieziknis nūvada, bet šobreid strodēja Rieziknis pilsātas teritorijā.
Labadīne.
Varbūt soksim par aktivitāti, par cilvēku aktivitāti, par cilvēku taidu pīderēbas sajūtu. Nu, piemēram, pašvaldību vieļošanos Rieziknis nūvadā, te aktivitāte, ja tai pazaverās pa godim, nav bejis lēlā. Nu, dēļ kam, dēļ kom tūmār, ja tai skatās tūs vieļošanu rezultātus, cilvēki ir taidi kūtri. Nu, 37-38% tikai aizīt uz vieļošanam, gan uz saimas, gan uz pašvaldību.
Nu, es varu pasciet par savus paudzes cilvēkiem, ka porsura netai stipra interesējās i ka nagripīt par to, ka jī neatbolsta nevīnu partiju, nevīnu virzīni, piemēram, nevīnu uz kaut kādus jaunanomus i tā toļok, i par to jī vienkārši izvēlas neīt, i nabalsot, nekā īt izpaust savu nūstoju.
Jā, kad tens paaicinoja, kad es pordomoju par lītam, ko varētu pīmiņāt, tad tie bija viena no galvenom. Es visu laiku domāju, ka ir ļoti moza pilsonisko līdzdalība. Es domāju, ne tikai Rēzeknis novodā, bet Latvijā vispār, reģionus vispār. Bet tas ir ilgi veidojis tāds apstoklis, jeb apstokļu kūpums, es domāju, kas ietekmē cilvēku attīksmi. Dēļ to, ka ilgstoši ir vīlšīs, ar katram vēlēšanam ir vīlšīs, un varbūt ne tīši tādā pašvaldības kontekstā, bet valsts kontekstā tie vīlšanos, un līdz ar to arī nazavēlēšanos izasaistētīs tīmā, kuji nevar ietekmēt vai arī nevar paredzēt rezultatu. Domāju, ka rezultats atkal būs tāds pats, ka vienmēr, jo cilvēki turpināja aizbraukt, daudzas problēmas netiek risinotas, ekonomisko situācija īpaši reģionus un īpaši nav uzalaboja, cilvēku skaits sazamazina un tas viss rada to attīksmi. Lai gan ļoti vajadzētu to maiņēt.
Kā tu maiņēt, Jolanta?
Nu, es vēl gribēju paturpināt, ka tas vienkārši neticē, bet tam, ka īkaši ko var ietekmēt, jo vielēja, ko vielēja, nolga pat tos pošas siļķis pivāras teik.
Švarca kungs, te par jūsim? Par...
Tas ir par globālu.
Nu, protams, ka viens, nu, Jolantas pīmnē, tiem varoņiem arī es esmu, bet, ja nopietni, manuprot, šobrīd uz lielāko problēma, ka Latvija, ka sabiedrība, ka kūpina taida, vispār mocās tikai demokrātēju. Jo tas, ka naizasaistās ikdīnas lītos, nazainteresējās īstenībā pat sovā daudzīvokļu mojā kai, kaimiņi dzīvoja, nasīt kūpā risinot savas lītas, vai piemēram, kaut vai spilts piemērs, man nu, iepriekšējos nedēļas diskusijas ar vidusskolāņiem, kad es jums paprasīju, kādīm aktivitāte lietas darboties un būt aktīviem školānu pašporvaldē, vai ir gotovi pīzdaļāties pašvaldību vielēšanos, ja nūliks vecuma cenzus no 16 gadiem, tad mani porsteidza. Školāni bija ļoti kūtri. Tātad šobrīd tiešām jau izdara viss jau školas pūsmā, lai mēs soktu mocēt demokrātijas procesus. Kādā veidā mēs nosakām savus līderus, kādā veidā līderis veidoja savu komandu, kādā veidā līderis pozicionēja savu mierķi un kā notiek līderu savstarpējo konkurence. Tātad te ir tie pirmsokumi, kas jolaboja, un, protams, te daļa, par kuras gan Gundega, gan Jolanta runoja, arī te pieredze no iepriekšējos sociālo-ekonomiskos formācijas. Tāda sajūta nulēmtība, ka nu, munas balss jau tāpat nekas nebūs atkarīgs. Es domāju, ka ir atkarīgs, un es domāju, tas pats Jolantas piemērs dekšārās kūpīnas aktivitātes, ko Jolanta vadoja, kā iedzīvotāja konsultējo padome, ir viens nu labim piemērim novodā, kas paroda, ka arī caur tādām institūcijām te aktivitāte veicinājās.
Raimund, nu marketinga speciālista vidūkļa var, ir kaut kādi instrumenti, kā varbūt uzrunot sabiedrību, kā jīm likt saprast to, par ko Švarcabungs tikko miņā?
Es domāju, ka svarīgākais narinot sarežģētā valodā par to, ka pilsonisko aktivitāte, tas jau izklausos pieteikami sarežģētni, mēs tāni gribam aktivizēt cilvēkus, lai ir aktīvoki, lai ir pīzadalās, bet teistenībā pirms tādas politiskos aktivitātes aiznēbā ir vēl viens tāds lēmiens atpakaļ, ka te ir vienkārši iniciatīva, cilvēcīga iniciatīva, redzējums, kā es varu maināt kaut kādu lītu vai vidi vai cilvēku kūpumu, jo es vienkārši āju ir doru. Ir to cilvēki īt leidza, ir tod, tas tikai poraug tādā politiskā motivācijā. Sokumā ir tāda ēstā cilvēcīga iniciatīva ar dūmu kaut ko darēt.
Te tikko tika pieminātas arī šos konsultatīvos padomis, kurā Jolanta darbojās. Ir jūsim kaidam citam arī pieredze savā pagostā? Nu, tas ir instruments arī tam, ko Raimunds pieminēja?
Es varu pastāstāt, ka tieši tāds arī mūsu moto ir darboties, sadlīdēt cilvēkus, jums noticēt vispār procesim, kas noteikti atbildēbu veicinot vienam pret otru, ka nu, nadomāja tikai par to, kā tu dzēvoji, bet pazaverīs, varbūt arī kaimiņam vajag palīdzēt. Un par to, ko Raimunds sacēja, tad es nebā, ja pazarodās pašvaldībā šeit ir līderi, jūs, nezinu, tālēni izsakoties uz rūkam, jo nosai vai jomēģinē kaut kā atbalstīt, jo tas patērē ļoti daudz laika, ko cilvēks varētu vēl ģimenei, biznesam vai vēl kaut kam, bet jūs ir nolēmis darboties sabiedrības labā, un lai es varētu vairāk paveikt, ja vajag nezinu, ja kāda atbalsta. Ja man nebūtu jopelnē bārnus pabarot, tas varētu daudz vairāk īdot priekš savas teritorijas. Un mums ir tīši mērķis ir tas, ka cilvēki ir ļoti maz parodēt, ka mēs dekšorās dzīvojam labi, ka mēs esam uzņēmīgi, darbīgi, ka pie mums ir šmukai, un varbūt mēs dabosim vairāk īdzēvotojus, proteigus īdzēvotojus, un mēs daudz augšāk savu pagostu varam pacelt.
Varbūt viena lieta, ko es nosauktu, kā sacāsim atceritās, varbūt bija viena loba reklāma Raimundam uztaisīt komētas krāters, provocēt sabiedrību. Jā, tie ir savdabīga provokācija, kuru mēs arī dažreiz savā darbā esam izmantojuši, provocēt iedzīvotājus uz sanokšanu kūpā. Un tāda provokācija, tas nav kaut kāds izdomojums, bet pieņemsim korsta tēma. Korsta tēma, par kuru jorunāja. Nu, pieņemsim kaut kāda moza, bet tomēr nebūšana pogosta. Un, ka pasakam, tagad mēs vērtēsim pogosta cilvēku.
Un atbrauks monvīts.
Jā, un pīdodīt atbrauks kāds no vadības. Tiešām aktivitāte momentā ir augsta. Jā. Dimžāli vieliešanas šobrīd līdz šam ni pašvaldību, ni valsts līmenī ar to korsto tēmu eisti nav bijuši.
Es vēl par šo gribēju papildināt, tad noteikti vajag arī salīdēt novada īdzēvotājs. Nevis jūs tikai mākslīgi salikt tur Viļānā finēba, Dricānā finēba vai kaut kas, bet jūs vajag savā starpā sadraudzēt. Es esmu ļoti aktīvas piedalījusies dažādos pasākumus, esmu īpazinus dažādiem apvienībām cilvēkus, un mums ir arī kontakti ir veidojušos un sadarbības. Tikai vajag cilvēkus, lai zina, ka ir citi cilvēki, ka ir labāki cilvēki, ir švakāki cilvēki, bet mēs visi esam kūpā un ka mēs kūpā būvējam to moju.
Par to draudziešanos. No dažus gadus atpakaļ administratīvi teritoriālā reformā Rēzeknes novads tika apvienots ar bejušu Viļānu novadu, bija arī Cepīns par Varakļoņu, bet, nu, piemēram, Jolanta ir dzīvojusi pirms tam Viļānu novadā, tagad Rēzeknes novadā. Nu, var redzēt kaut kādu atšķirību, jo tomēr Viļānu novads bija mozeņš, tagad Rēzeknes novads tomēr ir krītņi leloks. Kaidi ir tie plusi un kaidi ir tie mīnusi?
Jo mazāks varžu dīķis, jo vairāk īspaidojās cilvēki no to, kas ir pie varas. Bet, nu, pa lielam dzīvojot Rēzeknes novadā, mēs noteikti jūtamies labāk. Mums mazāka cenzūra, mazāka tāda kā nulikšana pie vītas, mazāk līgas pīčūs, mītas var rīt uz priekšu.
To ļoti no centra, ne?
Nā, ietekmē. Es nezinu, mēs esam poša nūmele, rekur prēļu nūvads un Varakļona novads, mēs nazajotamies pamesti, mums zina visa Latvija.
Švarcakungs, bet Rēzeknes novadā joprojām nav reģionālos attīstības centra?
Nē, mēs paši savos dokumentos esam tos fiksieši, tad mēs esam noteikuši tos Viļānos un Maltā, un es ceru, ka arī tuvākā laikā runājot ar vidus aizsardzības reģionālos attīstības ministreju, tādu kvalifikāciju dabosim arī nacionālu līmeņu dokumentos, bet runājot par administratīvu teritoriālo reformu un sabiedrības aktivitāti vispār, es domāju, tos pat ir īsti nesaistamas lītas, tas apmēram tā, kā runot par saturu un formu, vai trauku, kurā ir īlīts. Ja tas saturs ir, tad saturs ir neatkarīgi, kādā traukā tas saturs. Un ja dekšārēs arī jebkuros laikos ir bijuši aktīvi cilvēki, dekšārīs, tos aktivitātes ir palikušas. Arī Rēzeknes novadā, ja mēs izveidojam iedzīvotāju konsultatīvos padomus, ir teritorijas, kas strādāja perfekti un saprot savu to īspieju, tad ir teritorijas, kuri tikai pīdūdi ķeksēša pēc ir izveidots, bet stovu, klusi, mīrēgi un dzīvoja tādā, nu, bišķiņi īmagušā stāvoklī.
Izīsim visiem daļabņīkiem papli, kas jūsuprot ir pozitīvīs un negatīvīs Rēzeknes novadā? Nu, varbūt ir baibusoks.
Pozitīvīs, daudz, es varu no uzņēmējā skata punkta vērtīs, ir daudz dažādu atbalsta programmu, tīpoši Rēzeknes sociāla-ekonomisko zona, Latgaļas sociāla-ekonomisko zona, tomēr, lai cik tī moz būtu tūs atbalsta, nu, tī atbalsta punkti nav tādi leli, tik īvērojami, bet, piemēram, ja tas ir laloks uznāmums, tad, kā mūsu gadījumā, mūsim, ka viens no atbalsta punktiem ir tas, ka jī nūsats seit nekustamā īpašuma nodokli. Kā mūsim, tas jau ir īvērojams atbalsta punkts.
Ir tas pozitīvīs, var kaut ko negatīvu nosaukt?
Lela birokrātija. tādā ziņā, ka, piemēram, visi projekti, kurus ir īspēja rakstēt, ir ļoti daudz aizsniebā atbalsta projektu, dažādam īkortum, attīstībai, tā toļāk, bet es domāju, ka daudz uzņēmēja izvēlas jūs narakstēt un darboties ar savu kapitalu, tikai par to, ka tie ir liels papieru darbs, kuru jūs negrib darēt.
Gunda, ka jūs esam mokslinieci, kā školas direktori, kādas pārdomas par to, kas mēs esam Rēzeknis novadā, tas labījis ir tas uzlabojamījis?
Es dzīvoju, strādāju Rēzeknis novadā visu savu dzīvi. Tas nozīmē, ka man patīk, ka man ir iespēja gan darboties ar jauniešiem, kā školas vadītojiem, kā pedagogam, gan arī kā mokslinieci. Kopumā jau viss ir labi un pozitīvi, bet tas, kas varētu būt manā izskatā arī kā īstodis vadītojiem un sazadarbojot ar citiem kolēģiem un risinājot visādas saimnieciskas lietas, varētu būt labāk tā kā informācijas novadīšana līdz visiem gan pašiem cilvēkiem, gan arī īstožu dažādiem darbinīkiem, to, ka novadā no, diezgan daudz visādu reformu par tom apvīņībam, par to visu to, par to administrāciju, par, nu, noteikti, varbūt īprīkš kaut kā varētu novadēt to informāciju tādai skaidrokai, operatīvokai saprašanai, kas būs, tiksim, nokomī pormainis, kā ar tom sadzīvoti, kā sazagatavoties.
Tātad savstarpēju komunikāciju uzlūk.
Tas nesēžu, nu, ja ir, bet varbūt jau varētu būt tāda efektīvoka, skaidroka, otroka.
Jolanta, nu, dekšoru pogastī dzīvoto jau skotu punktu.
Švakais mums visiem ir, ka cilvēkumos. Un jo strādāju ar to materiālu, kas mums ir. Komunikācija noteikti ir jāuzlaboja. Piemēram, tiku sniedžu priekšlikumus saistošajiem noteikumiem, kurais tenībā uz iedzīvotāju padomēm ir novelta tāda, ka atbildība par sabiedriskos dūmas sniegšanu par saistošajiem noteikumiem. Tad man prasētos, ka cilvēkus kačkai pīsaista, lai arī palasa tos noteikumus. Varbūt ar Raimondu kādu reklāmu sataisēt saistošajiem noteikumiem, kur jūs varat pazavērties par kopavītam vai par zoļas pļaušanas augstumu, lai jū īinteresē, lai sameklē tos noteikumus. Es pīļanu, ka lielāko daļa cilvēku nemaz mojaslapā nazorientējās. Vispār pašvaldību un valsts mojaslapas ir nārtas pataisēt. Es dažus gadus atpakaļ, jo mēs varēja labāk orientēties. Lai cilvēks pameklē, lai es pazatrenējās, lai ja es nonāk situācijā, es zinu, kur atrast, uz ko jām balstētīs. Bet nu, pozitīvais. Arī tīpoši mūsu cilvēki ir pozitīvi. Darbēgi, čakli, labsirdēgi. Būtībā arī gana salīdāti tī, kas darbojās visur tī turās kūpā. Viņas otru atbalsta ar informāciju, ar pieredzi savējo dolos.
Raimund?
Nu, ka liels pluss, es domāju, ir latgaliska pašvaldība. Man, es domāju, ka arī nu, no tāda marketinga viedokļa, ka tī skaidra identitāte ir izstrodota, kas vēl, nu, man kā cilvēkam, kurš ilgi nav te bejis, es atsagrīžu pēc ilga laika, man esnējumā man pateiktais sajūta, es vienmēr agitēju par Rēdzeknis novadu. Bet tas viss ir forši, līdz vienam breidim, kad tavā dzēvī īnok Rēdzeknis novada buveļda, tad sokas mīnusi par to, ka tā sajūta ir tāda, ka savī čakarē savījus un es nesaprotu, par ko te ir. Tā ir. Man ir viens labs piemērs, jauna ģimeņa atsagrīza no Reigas ītāņa sātu bīvē ir, es nebā ir nu, nedaudz vīlušīs timā, ka par ko savī tā izaturās pret savīm.
Monvīt, jūs dzirdēt, ko iedzēvotoji novada sacā īgrētot?
Pilnīgi piekrīt, jā. Kotram vārdam var apakšā pazrakstētīs un arī uz kritikas vārdiem pilnīgi piekrīt un arī jautājums par būvvaldi, mūsim, ir bejis dīnas kortībā vairāk korta runājot. Es pilnīgi piekrīt, ka jo būt atbilstūšu būv normatīvim būvniecības procesam organizētam, bet tu attīcēgu tekstu var izlasēt pēc būvtības un attīcēgajā tekstā tu sots meklēt pareizrakstību, jā, un ja tam atveidīt zamatos pareizrakstības pazūt būvtība un cilvēka vēlme toļok strodot, tad, dimžēl, tī secinājumi jāizdara. Kai attaisnām būvvaldē, protams, arī varu sacēt, ka šobrīd būvvalde ir valsts amatpersonas, kuram jolīk apakšā paroks un varbūt ne kotra reize salīdzinājuma ar zolitūdes lītu, bet būvvaldes speciālisti, kurš tiešām cenšas īvārot burtu, Un tiešām es domāju, arī vēl raidījums būs papildus vēl vīna pordomu, teiksim, signāls, zvaniņš, sorkons karodziņš būvaldis cilvēkim, draugi mīlī. Atsagrīžam uz zemi un aiz normatīvi mīraugam cilvēkus.
Parunājam par izglītības teiklu un izglītības sistēmu Rieziņas novadā. Jau pirms tam skoram šo administratīvu teritoriālo reformu, kur arī savā ziņā aizsoka diskusijas par izglītības teikla sakortošanu. Ņiv arī valstiskā mārūgā daudz par to teik laustiškāpi pošvaldībam, ka skūlu dubunotojim nu, turpmāk būs jozareikajās, daži jau kaut ko slāc, citi naslāc. Rancāņas kundze, jūsim, ka ilgadējai školas direktorei arī un školētoju bārnam pošai nu, ir dzirdēts arī, ka varbūt to smakašānu kaut kad var nabūt.
Nu, mēs jau neko nevaram zināt, kas notiks reit, ne ar Makašāņiem, ne Latgaļi, ne Latviju, tā runoja vispār, cik neparadzama vispār ir dzīve palikusi šobrīd, bet mēs joprojām cīnāmies, esam strodojam atbildīgi, esam izturējuši kortējo akreditāciju veiksmīgi un strodojam, lai tas būtu arī darbs redzams. Un kvalitāte, lai būtu redzama. Bet, ja runāju par izglītības politiku, tad es nenosaukšu, kāds man ir darba stāžs školā, bet ļoti liels. Tens ir mums školāns. Tad es varētu sacēt, ka jau visus 20 gadus, kopš notiek visvisādas reformas, tas viss ir bijis tik ļoti destruktīvi un ir jau prūjom. Kam daudzam reformam nevar atrast pamatojumu, viņīgais lobijas, kas ir saistīts, tas ir ar latviešu valodas īvīšanu, tagad ar to, ka nebūs vairs mozokuma tautību školu, bet to arī vajadzēja jau sen izdarēt, bet visas porējos lītas, gan ar saturu, gan ar teiklu, no var redzēt, ka valsts izglītības politikas veidotojim pēc būtības neinteresēja. Tie kvalitāte, par ko visi runāja, kotras pīsauc, kam nav slinkums, nepatiek arī, ka tik daudz ekspertu ir sazaradījis televīzijas ekrānos. Visi grib būt vai nu medicinas vai izglītības eksperti, neizadziļinošanos arī no ministrejas puses ir ļoti, ļoti redzama reģionos. Es uzskatu, ka Latvija ir tik moza valsts, ka var pilnīgi katras atsevišķas izglītības īstoļas nūzējumi novērtēt un ietekmi un svarīgumu vai nesvarīgumu. Bet pašvaldībā Rēzeknis novada ļoti daudz ir reorganizēts izglītības īstožu pēdējos 10 gadēs. Kaut kad jau tam pītiek ir jau izastojās, un es domāju, ka tas ir izastojis. Un katrai pašvaldībai ir jāizstāv savus īstoģis, vai tos būtu školas vai uzņēmēji, un vienkārši ir jozakaunās visiem izpējamiem līdzekļiem, jo es uzskatu, ka tie augšā Reigā ir nav interesētu cilvēku, kas domāju valstiski, vai jūs pareizāk sakot nav, bet ir ļoti moz.
Jolanta, jūs pošā bārnus, cik es zinu, vadot uz blokus nūvodu?
Nav vado nekur vēl jau.
Dēļ, bet vēsit.
Treiži, jā.
Dēļ kam, cik tas ir vīglē vai grūšē?
Ja izadziļinājās sistēma, un tamā, kas viss notiek apliek, nu, varu visu saprast, neņemot vērā to, ka pirmo skolu dekšu ar pagastā bija mana dzeda sātā, tas bija 115 gadus atpakaļ, nosvinēsim skaisti jubilēju un aizataisēsimies citu. Protams, nepateikami, ka bērnam 9. klasē būs jomaina skola, nepateikami, ka mozīkoči, kur citur būs jolēžītāt, nu, bērnu dorzīt, saka, nu, es varēšu no skolas atnākt ar kājām, bet, nu, tāda te dzēve, mums ir nav švakoko situācija, mums ir uz trejas virdzīņiem skola ir gondrēži vīnaida attālumā, bet, nu, protams, uz drēžāk vēsim jau uz to tilvoku. Bet es tā saprotu, ka izglītības ministrija vienkārši ir novālusi šobrīd atbildību no sevis uz pašvaldību, un pašvaldībai jostrap te pīvorē to putra, jums naudu nadūt, skolas uzturēt vajag, un tad tas atbilstoši arī reikajās.
Monvīt, par cik sopīgim lēmumim Rieziņas novadā tīši izglītības jomā šobrīd teik dūmot? Es esmu redzējis, ka, piemēram, Strūžanu pagosta īdzīvotoju Facebook lapā, runāsim tautas valodā, capās, es sakam, esim strūžanu stīļaņam aizslēgs. Nu, nu, kā jūs to redzat, ko jūs esat spējīgi uzturēt vai nesat spējīgi uzturēt?
Jāsaka, pilnīgi gūdīgi tēma ir ļoti korsta. Tikko beidzās novada domas sēde, kur kā reize tika pieņemti lēmumi gan par dekšāriem, gan arī par jaunu strūžaniem, par dekšāriem kā par Viļānu školas, vidusskolas programmas realizēšanas vītu un par jaunu strūžaniem kā par Dricānu vidusskolas. Ja šobrīd, jāsaka, tā ir runa par resursiem, nav par emocijām. Ar 1. septembri nanotiks mocības. Tātad, jā, mēs pieņēmām ļoti nepopulāru lēmumu, arī paļdies arī vītējai sabiedrībai. Tātad,
degšoru skūla un jaunstrūžānu skūla sākas būs tukšas.
Ākas nav rupascēt vai būs tukšas. Šobrīd mēs meklēsim arī attīcīgu pīlītojumu, attīcīgas dekšāriem, tātad sporta zāļa, kas tiks izmantota sportam un citam sabiedriskam nūrisam. Bet šobrīd ne par tū tēmu, šobrīd runa par bārnim un par sabiedrību. Tas, ko Gundega aizsoka runot par politikas veidošanu. Ja par politikas veidošanu bieži lītoja termino školu ekosistēma, mēs parasti sakam, nav runot šauri skolu ekosistēmu, jo runoja sabiedrības ekosistēma, kur skola ir vīna nu tom, kas nodrošināja tū labbūtību sabiedrībā tamā vītā.
Kur bārni ir atcītu dzēvi.
Un tamā breidī, kā no breids līdz kritiskam skaitam skolā klasē, mēs esam spīsti tādus lēmumus pieņemt arī nepopulārus, lai pirmkārt mēs efektīvi porvaldētu resursus, Pirmā skaita arī skolotoju un arī to ļoti domot par bārnu izaugsmi. Un šodien mēs arī diskutējot par dekšāram arī sacījām. Mēs jopīdovoju automātiski, kas nebūs mozok izdevumi, labs transports, jo nodrošināja kaut vai to ceļa kvalitātes uzlabošana dekšāris krisceļi un jopīdovoju tāds pakolpojums mūsu tivokajā vidusskolā Viļānos, uz kuru rausīs ne tikai dekšāru bārni, bet izpējams no gaļānim vai arī no varakļoņim. Ja? Tātad tādā procesā mūsim joiet. Mēs esam dinamiskā sabiedrības attīstībā.
Bet smags darbs apakšā noteikti.
Baiba, Raimund, ja tikko arī Jolanta pīmiņā šo cilvēku faktoru. Nu, ir kādas idejas, īrūsinomi, nu, kā to cilvēku mēsim tamā novadā noturēt?
Vai pīsaistēt?
Vai pīsaistēt? Baiba.
Nu, pīsaistēt noteikti ir grūts uzdevums, bet uzdrēžot, ka jēsli nūvadā mozūs cīmūs ili aptīmūzīm cīmūm atsataisātos vairāk uznāmumu, kas varētu pīdovot darbavītes ar labi apmaksotu ili konkurēt spējīgu algu pilsētum, to noteikti būtu cilvēki, kas gribētu porzavokties istīni dzīvot par to, ka ir daudz cilvēku, kas grib dzīvot laukus, mīrā, pie dabas, na pilsētā, ir tā toļok par to, ka, jēsli aiztaisās školas, to divasi bārni, jēs mocāties iz pilsētum. Mūsim kā uzņēmiem, piemēram, kuram agrāk bija struktūra vienība pie Stoļarovas, starp Stoļarovu ir Rosicas cīmu, to visi tie bārni uzdrežo, ka nāca grīsīs atpakaļ iz tom dzēvis vītom, kuri dzēvoj, kuri jūs vecāki dzēvoj, I attīstībā mūsim jau nebūs tu speciālistu, ko mēs varētu pieņemt darbā par tu, un tas ir ļoti biedēgi.
Katru reizi man tas vecums tik uzdots. Es domāju, ka tas ir cieši sarežģēts uzdevums par to, ka tie, kas te palīk, ir nebāk projām, tiem cilvēkiem ir katram, kaut procents vai pusprocents tāda misējas apziņa.
Jā, Raimund, bet tu esi pīmārs, tu atsagrīzīs pat no Reigas uz Riezeķņas nūvodu atpakaļ. Nu,
es ar atsagrīžos, no
ir daudz tādu piemēru.
Jā. Tos recepti startu ir.
Par to, ka tu saproti, ka nu, nikur nav tik labi, kā sātā. Nu, tad tas ir tā. Un mazīs tas misējas apziņas procents, es domāju, katram latgalītam ir klotasuši, kam nav tajā misējas apziņa, tie jau sen ir projām.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Skaņa raidījums Latgulas stundi, šuņa Latgulas stundi par dzēvi Riezeķņas novada sazrunājumīs ar Riezeķņas novada pašvaldības vadēto Monvīdu Švārcu, Dekšoru pogost aktīvisti Jolantu Smani, Lūcējs Rancānis Mokašana amatvudas skolas direktori Gundegu Rancāni, radūšu projektu bīdētoju Raimundu Platacike arī uzjiemieju Baibu Katkovsku. Baiba, tu pirms tam pīminieji šo darba vītu, lai cilvēks paliktu dzimtajā pogostā. Mm-hmm. Jūs, kai uznāmums baibiņa, cik es zinu, arī darbotīs ogrok Rieziņas novadā, bet tagad jūs esat Rieziņas valsts pilsētas teritorijā. Dēļ kam?
Dēļ kam? Mūsim bija tā, ka mūsim bija struktūra vienība Stoļarovā, Pistoļarovas i Rieziņa. I patom jau vēlok uzņēmējdarbība vispār bija sokta, un stāvs soka uzņēmējdarbību Stoļarovā, netoli no tos vītus, kur es dzīvoju. I patom mēs jau nupierkam ražošanas telpas Rieziņa pēc vairākiem godiem. I darbs starp divam rūpniecam, gan pilsētā, gan Stoļarovā, protams, ka ir sarežģīts, ņemot vērā, ka vadietojs ir viens, direktori, piemēram, ir divi, bet jau bija atsarunās Rieziņa, tie visa braukošana, es tīni atpakaļ, protams, ka tas bija sarežģīti. Pēc tam atgoja Covid, i tā es sazagadījās, ka mūsim bija īspējiem, i pēc ilgam sarunum, tika nolēmts, ka mēs varētu nūdūt jau toļok tu Stoļarovas zogietovu radinīkam, i lai es varētu jau pats par sevi attīstēt toļok tu zogietovu jau ar laloku izaugsmi, nekā mēs varam to izdarēt par to, ka mūsim visu laiku jūraunās starp divam vītum. I attīcīgi mēs palikam pilsētā jau, es turpinu attīstēt zogietovu. Bet mēs tāpat sazadarbojamies, ja tie nebija nekāda cita zemteksta, ka mēs tī gribētu aizbēgt no laukim, ili vēl kaut kā lēdzīgi, tikai tas, ka nu, optimizācija biznesa.
Man viņš vārds, nu, kā ir ar to uzņēmie darbību jūsu vadētajā novadā? Nu, mēs zinām, ka tie lieli uznāmumi, tur lēks, finieris, kas ir pilsātas. Mēs zinām, ka Rieziņas novadā ir daudz tādu mozeņu, mairažotāju, tādu sātas uzjāmumu, ģimiņas uzjāmumu. Bet kā ir tādam lielokam investīcijam, nezinu, piemēram, citur Latgolā ceļ kaut kādus šos industriālus parkus, dūmai par teritorijom uzņēmie darbības attīstībai. Kā ir ar uzņēmie pīsaisti Rieziņas novadā? Nu, es neesmu dzirdējis, ka būtu tādi jūsim angāri kaut kur uzcelti.
Nu, būsim pavisam precīzi arī tā jūs pieminētie uzņēmumi, gan Verams, gan Lejaks ir Rieziņas novada uzņēmumi. Ir bez tehnoloģija Rieziņas novada uzņēmums. Un šobrīd pat nevajadzētu, kā saka, kā boņuķim mieganot dižotīs ar izmārim, bet vajadzētu runāt par saikni. Par valsts pilsētas un lauku teritorijas sadarbību. Tiešām normālu objektīvu sadarbību, kur ir katram sava vīta, jo lauki te ir lauksaimniecības, meža saimniecības, arī daļēji meža kūkrūpniecības kūkporstrodis sadaļa un pīpilsāta te ir eisto rūpniecības teritorijas attīstība. Un baibā precīzi varbūt neapzinoties arī pascā. Dzēve katrā teritorijā socās no īspējas aktīvi ekonomiski strodot. Un katreiz, kad mēs diskutējam par atbalstu ekonomiskos darbības aktivizēšanās, katreiz uzdod, vai tas jodara caur pašvaldību, vai tas jodara varbūt tīšā veidā uzreiz uzņēmējiem. Tātad joruda instrumenti, lai tas uzņēmies, kas ir kaut kur, ja, jis izvēlās to vītu Stoļarovā, Kaunat un tā toļok. Un tad jūs vērtē, kādi riski un kādu peļņu jūs var ģūt. Es neesmu redzējis vienu uzņēmumu, kurš ir veidojis savu darbību, lai izveidotu darba vītas. Uzņēmums veidojās, lai nūpeļnētu. Tad mēs esam riski, kas saistās ar aptolnu lietas tiergam, ar švaku ceļu, ar darba spāku pīsaisti, kaut kādā veidā jo kompensē gan no valsts, gan no pašvaldības puses. Dodot valsts atbalstu ceļa infrastruktūras sakortošanai, par ko mēs esam daudz runoši, un joprojām atsagrīžam, dodot programmos atbalstu intensitāti, daudz lieloku tādos vītos, kur mums ir tiešām vajadzīgs. Jo diskutējot piedu reizi ar ministru prezidentu, es arī uzdevu tādu jautājumu, vai tiešām mēs piecticīgi mieganojam plānot visu valsts attīstību, vai ir normāli tagad guldēt rūpnīciskos teritorijas attīstībā vītā, kur šobrīd pietrūkst galveno resursa. Darba rūku. Tātad tas jau nozīmē valsts plānoja fizisku darba spāka porvītošanu valsts ītvarā, vai skatās iz trešajām valstīm. Tātad, manuprot, tas ir ļoti tivredzīgi. Šobrīd te ir tivredzīgo elektorātu uzspīsto politika. Navus valsts plānoja attīstību.
Te tiku izskaņātas pilsētas faktors ir novada faktors. Nu, tomēr šis saimas plāns paredz, ka novadam jobūt apvienotam ar valsts pilsētu līdz 29. Godam. Bet kā jūs redzat? Ir jopvīnoja nūvots ar pilsētu vai nav?
Noteikti, ka nezagribētos apsavīnoties, bet ja šāda situācija tomēr izestosīs, tad gribētos, lai piemēram, budžets arī tiktu sadalēts, ir pilsētas budžets, un novada budžets no visu budžetu sasaucas pilsētā un uz reģionu, un nekas nepalīk. Tāpat arī es ļoti labi apsazinājos to, ka, ja mums šobrīd novada arī nu, pogosta deputāts ievēlēts, tad, ja būs kūpā ar pilsētu, tad ņem pazaverotīs vēlēšanu rezultātus, ar cik tūkstošiem balsu ievēlē pilsētā un ar cik novada nu, teritorijas nebūs deputātu, būs deputāti tikai nu, pilsētas, un kā jī tad varēs zinot lemt vaicojumus, kas skar un interesē tīši mūsu reģionā.
Gundega?
Es pordomoju arī to jautājumu iepriekš. Es saskatu vienu pozitīvu lītu tīmā, ka, ja būtu apvienota pilsēta ar novodu. Un te ir, ka novodā ir latgaliskīs, latviskīs elektorāts. Līdz ar to, te būtu īspieja arī pilsētā izmaiņāt šo situāciju šimā sarežģētajā laikmetā, tad, kad mums ir tas agresīvīs kaimiņš. Teiksim, tā latvīšiem, latgalīšiem porņemt varu visā, gan novodā, gan pilsētā. Tāds mums komentē. Par saimnīcisku es nekomentēšu, es saprotu tu, visu tu saimnīcisko slītas pilsētai novods, tas ir cits aspekts.
Bet nu kā tu tīri, nu, vai vispār var runot par to, ka novods varētu pastāvēt arī nokūtņā pilnīgi viņas pats nošķirti, jo nu tomēr te pilsēta pīsauc un šeit tomēr te sporta dzēve, kultūras dzēve, arī uzņēmē darbības vide porsvarā pilsētā. Nu.
Pirmkārt, izvērtējot visus parametrus, argumentus, kas līdzinoja tikai par labu tam, ka administratīvam teritorijam ar tik atšķirīgam saimnīciskam interesam un elektorāta atšķirīgam interesam katrā teritorijā jodzīvoja atsevišķi. Ūtra līta, tad jau šo brēža normatīvi nosaka pat obligātā kortā sadarbības, sokot no plānošanas dokumenta izstrodis beidzot ar reālu projektu kūpēju realizāciju. Un, protams, ka nekādā gadījumā es negribētu runot, ka te ir kaut kāda mūsu vin, sacāsim, problēma vai mūsu vīdoklis. Arī šodien mēs domā pieņēmam lēmumu un nu vin pats to marta līdz 2. aprīlim organizēt iedzīvotāju aptauju tīši par to jautājumu.
Tātad par apvienošanos.
Ko iedzīvotāju domāju par 2029. Gada likumā noteikto normu apvienot obas teritorijas.
Tātad, bet līdzēju, šobrīd tā kā ir parec?
Es vēlreiz saku, tātad mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, un demokrātiskā sabiedrībā ne tikai tīsēbas, bet pīnokums paus savu vīdūkli. Un šobrīd ir arī saimas vairākas frakcijas, mēs ir grīzušies un aicinoši izteikt vīdūkli, bet kamēr mēs nāsam sanāmuši atgrīznisko saikni leģitīmu no sabiedrības, tikmēr mēs ar savu politiķa sliedzīni varam tikai tā parunot.
Baiba Raimunda, kādu jūs to nokūtņu Rēzeknes novadam redzat? Kā atsevišķu vai kā vīnu lielu novadu kopā ar
pilsētu? Es esmu pret pīspīdu laulējumam, kā tādam. Es vienkārši tam netica. Nu, kā konceptam, es vienkārši redzu, ka tāņa školas tika apsavīnotas ir keids rezultāts tam. Es domāju, ka novads ir pilsēta, tos ir divas dažādas mentalitātes, ir tad jāsaprot, nu, kura no tom dominēs timā breidī, kad tas notiks.
Baiba, varbūt uzņēmē darbības vidūkļu?
Es pilnīgi piekrišu. Par to, ka piemiņā novoci pilsēta pilnīgi dažādas mentalitātes, jau uzdrežo, ka dominēs pilsēta, nevis novoc. Tas jau novies pie dažādiem, nu, īkšā novodā jau pie dažādiem savstarpējiem konfliktiem.
Izvirzēs. Ievielēs normālus deputātus, kuri savukārt ievielēs kortīgu latgalīti par priekšnieku,
jā.
Tad dominēs.
Tad jā.
Nu,
arī pie nosacījumā, nu, ja izapildās jūsu tī pozitīvi, jā, būsim pavisam gūdīgi. Vienalga zili zaļa sorkuni, vienalga ar kādu partijas sarokstu deputāti tiks ievēlēti, dominējoši īvēl tūs deputātus, ranžējot ar plusim mīnusim biļetenā, kurus īvēļ bleivāk apdzēvo to vītā. Tātad automātiski es soku, vienalga te būs zemnieki, vienoteiba, vienalga, kuru partiju mēs saucam, augšā būs izvirzēts tis deputāts, kur īvēļā pilsēta. Un stostu elementāru pīmāru 100 reizi. Viens miljons ieguldē ceļā. Ceļā, kur ir labs uzņēmums, kuram jopaļēts, bet 20 vēlētoji. Vai ieguldēt 1 miljonu izavieliešu sīlu, rancānīlu, kur ir cik vieļētoju? 2000. Mm. Un tad tas kārdinojums jebkuram deputātam neatkarīgi no to saraksta īģūt savu elektorātu atsaucību. Mm. Tas ir risks, kur šobrīd nav sistēmas problēma.
Parunājam vēl ar to, tomēr par infrastruktūru, par to, cik vats ir šobrīd attīstīts, cik nav attīstīts. Es esmu dzirdies, ka mēs, protams, nanoliksim novadā ļoti unikālas dobas teritorijas, azari, dobas parks, tā toļok. Bet es esmu, piemēram, dzirdies to, kad brauc turists no Reigas uz Rāznu, jamtī, piemēram, tur jādanošanas pakalpojuma nav, viņš uzņēmies pat otru ādanošanu nanodrošanai, te tīšam ir problēma baiba uzņēmē darbības vidūkļa.
Nu, da, par to, ka, piemēram, ka es Toļerovā, tī nav ni kafejnīcas, ni, nu, pilnīgi niko nedienu piegādes, niko tam liedzīga. Runājot, esi uzņēmē darbē, bet esi ražotnis tev pasacarunās kaut kur laukus, kur ir nāsvalotie ceļš, tad pavasarus, rudiņus, mūsim automātiski ir problēma, ka neviena kravas mašina nevar ni atbraukt paņemt preci, ni aizbraukt, tāpat zīmā, kad ir ceļi pilnīgi ladāti, atkal sokās visādas problēmas, ka nevar ni dabraukt, ni paņemt, kā vajās pīgodis, ir tas viss aizīt tādā ķēdes reakcijā.
Raimund, nu tāda pārketinga vidūkļa.
Nu, tas nu, mārketinga viedokļi.
Tu šeit atbraucis uz Rāznu vosvarā atsapuvistīs.
Nu, vaicams tikai par Rāznu vai vispār par novadu kā tādu?
A? Par Lubānu, piemēram.
Par Lubānu. Nā, nu, es domāju, ka jā, nu, te ir problēma, bet no vienas puses nav jau tīr pīdovojums i pīprasījums. Es domāju, jūsaprot, vai vispār, tad, nu, par ko tas pīdovojums netiek nodrošinots? Es nezinu, varbūt par to, ka tī cilvēku nav. Man nav datu, es nezinu tos attīcības. Ūtre līta, kas ir āznai, es nāsu, man likos, ka tī ir tā, ka tas azars, tie teritorija pīdara tī vairokim pogastim, ka tī, tas arī nav tik vinkoši tī centralizēti, kaut ko saprast, izdomot vienotu tu infrastruktūru. Es domāju, ka tāds varbūt ir tas
problēmas. Es tik drīvumu
uzreiz te nenazīmēt, jo es domāju, tu aizmiersi Lūznavas muižas projekta rezultātus, kur ieguldot pašvaldība dabojam uzreiz efektu. Es domāju, blokus arī tos aktivitātes, kas noteikti pieņemsim Svilpaunīkus, Pirāznes ezerkrosta ezerkrasti. Tad ir pīdoma, bet tiešām Svilpaunīka ezerkrasti strodoja, lai nūpeļnētu. Ja, un ja tu redzi sezonalitātes raksturu, tad, protams, mēs nevaram jebkurā dīnaktas laikā pieprasēt restorānu apkalpošanu jebkurā Rāznes krosta molā. Ja. Tā kā tas arī tirgus. Un es dažreiz īsocam, kas būtu, ja būtu. Ja, piemēram, pilsētas projekts, kas ir uzlikts pie Kovšu, būtu liedzīgs projekts realizēts Rāznes rehabilitācijas centra teritorijā un būtu pīsaista uz orsnīcību rehabilitāciju uz augsta kvalitāti Rāznes krostā, te būtu vēl viena papildus vilkme, kas vilktu. Es nezinu, kādu vilkumu mēs nodrošināsim iz Kovšu azaru.
Nu, bet dēļ ko nav Švarcukungs?
Dēļ tam, ka mēsim, kā pašvaldībā nebija tāda programma, kur mēs varētu startēt un saņemt tādu atbalstu, bet valsts pilsēta dūmoja pīdodīt savu dūmu. Ja? Tātad te ir tēlīta. Un vēlreiz uzsviešu šobrīd, jo domāju, kādā veidā atbalstāt pirmkārt asošu uzņēmumu, kas strodoja jau šobrīd. Mēs nav jozerās zvaigznēs, mēs katru savu uzņēmumu zinām vordu uz vordu un attīcīgi reģistrācijas numuru un jodot tam uzņēmumam atspierīņa attīstībai. Tie ir pirmīs uzdevums un otrīs uzdevums, jo radot apstokļi jaunu uzņēmumu īšanai.
Es vispār domāju cieši pozitīvi par novadu, tādā, nu, no marketinga viedokļa, par to, ka, protams, var daudz runot par tī Lubāns, Rāzna, bet, nu, ir esnēbā cieši labi piemēri, tie paši Lūznava, tie paši, nezinu, Silmalas, Saulispuča lauks, jā, tī forši tādi piemēri, kas ir tokas, tī purgojīņi, tī jau izraisā cīšu lielu rezonanciju, tī ir jodbalsta.
Tev, kai marketinga speciālistam, tavuprot, nūvadam šobrīd ir tāda marketinga stratēģija, tāds vispār redzījums, uz ko mēs ejam, kas būs pēc, kam ir jobūt, kam nav jobūt.
Es nezinu, vai tu ir obligāti jonūsauc vordus. Es domāju, ka tas ir starp rindeņam īrakstēts, ka nu, mums ir rīp. Es nezinu, es tā to izlasu. Es vienkārši, es kā novada iedzīvoto, es uziemies, es jūtu, ka tī, nu, kad sadarbojoties tie ar pašvaldību, ka cilvēkiem nav vienalga. Nu, tas ir tas viens vārds, ko es varu pasacēt par marketingu.
Viens princips, jā, mēs varam rakstēt skaistus vārdus un argumentēt konkrētā mērķa sasniegšanu, bet apsastojam pie vienā pirmo šķēršļa, mobilitāte ceļš. Mēs vakar pat diskutējot ar pašvaldību savienību, mēs nosaucam jau godu desmitiem vienus un tos pašus ceļus, kur valstai obligāti josakortoja. Stoļerova kaunate, kur mums vajadzīgs, lai nodrošinātu plūsmu, lai būtu soka, izbraucams ceļš. Lipušķi Malta, Vecrožina Viļāni, ceļi, kas tikai treis, kas valstai josakortoja, un mēs dabos te saucamu ekonomisku elpu īkšā. Mm-hmm. Es nasaukšu porējos mozūs ceļus, kur vēl būtu nosaucami vēļ un vēļ.
Lipuški Malta labs piemērs.
Ja ceļš ir sakortots, tad visa vide uzreiz momentā izaver pilnīgi citādi.
Mm-hmm. Iespējams, vajadzētu lielāku stimulu cilvēkiem, mums ir daudz spējīgi cilvēki, kas varētu nosadarboties ar uzņēmējdarbību, bet jums kad stimula pietrūkst vai motivācijas, finansiālos iespējas ir ļoti plašas, bet kad jūs rūsunot, lai tomēr pazaverās, mēģinot savu uzņēmējdarbību attaist.
Tie paši birokrātie par to taču uzņēmēju visu laiku.
Jā.
Mozaim nav tik liela birokrātija, bet es nu pieredzes varu pastostēt. Uztaisī sīramojiņu, sots ražot sīru. Tādas porbaudes, ir tādas porbaudes, vēl porbaudi, analīzes jotaisa. Vīna analīze 60 eiro, otra analīze katru mēnesi tur tik un tik. Mm-hmm. Cik man ir josaražoja sīra, lai es samaksotu par tom analīzi?
Tas, kur raidījumā sokumā sacā baiba, ka nenormāla birokrātija.
Da.
Ejot iz raidījuma noslēgumu vēl par latgalīšu valodu nedaudz un marketingu un mūsu novada popularizēšanu arī lokālu patriotismu instrumentu, teikmīsim latgalīšu valodu pieteikuši izmantot kā tāds novada popularizēšanas instruments, nu piemēram tikko kā bija latgalīšu kultūras gada balva Boņuks, kurā viens nominantim Ludzas novadam, kura nu Ludzas novads, kuram sauklis latgaliski Rieziknis novadam nav saukļa latgaliski, tāda moto labai te mani iekļūdus, droši. Kurš grib sokt?
Ja tas tikai bremzē attīstīt, būs. Es katru reizi soku šobrīd mēs ībraucam kaut kādā grovī, kur mēs gribam, lai būtu poši gribam. Ja, mēs runājam par birokrātiju, bet poši gribam pīrakstēt. Tu pīraksti, ka tā būs. Valodas garants ir valodas nesies cilvēks, kas dzīvoja. Ar to mēs esam jāuzarūpē. Ja mēs redzēsim apstākļus cilvēkiem.
Bet redzat vēl kaut ko attīstamu tīši latgalīšu kultūras sakara valodas?
Es domāju, mēs esam īsākši precīzi labu virzīni, tad saglabot kultūru iestriskos lītes, tradicionālo dzīsmu, deju, folkloru un tā toļok. Bet pats svarīgākais ikdienas sarunu. Ja? Ja mēs runāsim latgalīski, nu nav vajadzēs rakstēt likumā, ka latgalīšu valodai vajadzēs kāds īpašs status. Mm-hmm.
Paldies, ka atrodat laiku šodien attītis Latvijas radio Latgulas studiju. Šodien par Rēzekņas novada sazrunomīs ar Monvīdu Švarcu, Rēzekņas novada pašvaldības vadētoja Jolantu Smanni, Dekšoru, Pogost aktīvisti, Gundegu Rancāni, Makašānu, Amatu vadaskulas direktori, Raimundu Platacī, radūšu projektu bīdētoju, ka arī Baibu Katkovsku uzņēmēju, kura porstos jā Baibi. Paldies par sarunu un sadzirdēšanu uz Latgulas stundī.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Traidējuma Latgulas stunde turpinojumā Laura Sondore ar īskotu kultūras nūtikšanu apskotā Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam.
Vasali Latgulas stundis klausētojumi. Šudin šmukajos pavasara svātkos ir gana daudz daļajam dzimumam dāmam veltētu pasaukumu. Itu vakar 6. Daugavpilī vienības nama koncertzalā notiks koncerts Kū dovanot sīvītē. Ir Daugavpils vienības nama Latvijas un Latgaliešu kultūras centra orķestris Daugavpils simfoneta dovanos sīvītēm šmukokos melodijas. Ir vēl Daugavpilī tikai reit, no divējiem līdz pus četriem Mūla mokslas centra spīdovoja varēja būt dasdelēties radošajā keramikas darbnīcā. Ideja varētu būt laba īspēja īpazēties ar keramikas pasauli un realizēt savas idejas, sataisot nātkortojumu keramikas izstrodojumu, suvenīru vai dovanu. Arī Rēzeknē ir pavasara svātku pīpildētas notikšanas. Šodien 9. okurā Rēzeknis Ausmiņa kebabās repa princesai Ūgai jauno albuma Če rūteļa prezentācija. Bet Latgulis viesnīcē Bāgors šodien 7. okurā skanēs Latvijā pirmais multimediālais džūguboks mūziklis Mežrūzeita. Pilsētas romance divos daļos ar Raimonda Paula mūziku. Tas būšot vasals muzikāls stosts par Evis Raimonda mīlestību un mokslu pīdūt. Atbilstoši džūgboksa mūzikla stilistikai skanēs ne tikai populārokie Raimonda Paula hiti, Laternu stundē Mežrūzeita Timsis Zilo Undīne i citi Matīsa Žilinska aranžējā Brodvejas džeza stilistikā. Bet lūmos būs Dināra Rudānī Dainis Skuteļs i, prūtams, daudz citi. Bet arī 12. koncertzalā muziklis dēļ visas saimis – Karlsons. Itas īstudējums ir domāts tiem, kuri nav aizmirsuši savu biernēbu, savus sapņus. Tātad daļmosim visiem. Bet Rībiņu kultūras nomā šodien 7. okurā pasaucīns Sīvīta personēba, kur savus stiprus stostus stostējas Latvijas nacionālos operas soliste Ilona Bagale, Preļnovada dūmas priekšsēdētoja vītnīcina Tanspuka fotografa Dace Blūma, uzīmēja Līga Alijeva, Ila Kuga.lv porstova pīcu brēnumu vadētoja Amanda Anasāne. Bet ar muzikālim priekšnesmim sveiks vēri! Ikap dzēve itamā nedēļas galā būtu vēl jaukoka, jo, kā zināms, balva nūva dūpētā dzēve visod ir jauka, jo sadūdās iz itū īspējams latgaliski kulturālo kuvītu Latvijā itī ir varēba izbaudēt mūziku. Nu tikū kā Latgulis kultūras godu balvas boņuks dabojušos grupas bez pavēnu. Ikai stosti nemateriālos kultūras montojuma centra Upēta vadētojs Andris Slišāns skanēšot ne viņ dzīsmis no jaunoko grupas albuma Paralēli horizonti, bet rēbūs koķkas drupēt sviežņoks no bez PVN i draugim.
Es būs īpašs koncerts, ko arī īpašajā koncerta būs kūpa ar bez PVN draugie, fokars kūpa Upītē. Kaut kūs atzīdos kūpā ar bez pēvenu grupa Keirei un, prūtams, arī Unkna Vartest nasku uzdzīdos. Būs dažādi posteigumi, tad mēs taisīsim tādu interesu no veidu, ko hibrīd koncertu. Zāļu sadaļēsim divu daļēs, pa labi sēdēsim, pa kreisi doncosim, redzēs, ko tas izadūsīs. Bet, ja usīm gribēsīs sēdēt, tad usīm arī pīteks krāslo.
Ja grupa bez PVN būs balva nūva dūpētā, tad Dainis Skuteļs būs Rēzeknis nūvada dekšorēs. Reit vīnūs dekšoras kūlis zalā Dainis Skuteļs sauc iz Sīvīša Dīnis Nūskaņas koncertu. Sīvīte, tu šmukoko starp puķem, ka kūpēgā radētu svātku atmosferu, igūdinotu sīvītis, kas padara dzēvi bogotoku i šmukoku. Bet tīpoši kaimiņos Varakļu un nūvada muzejā sazdin vīnos izstodis Porcelāns mūsu dzēvā atklošana. Ītis būs porcelāns, iprūtams arī stosti, no Andreja Svilāna trauku kolekcijas. Igolā par Lūznavas muižu. Rētpus vīnos Lūznavas muiža aicinājas pīredzi stostu piecpuždīni par Santiago ceļu. Lūznavā gastēja Svāto Jākuba ceļa asociācijas dalinīki, izstostējas arī par Latvijas Svāto Jākuba ceļu. Ikai zinām, sitamā laikā Lūznavas muižā ir apsaverama arī izstoda Karels nospīdumi. Kultūrviesturisko montojuma dizains Zēda Lokatūs īpazēstina ar Latvijas etnogrāfisko rokstu montojumu i to daudzpusēgu i laikmetēgu transformāciju mūsdīnēgos i pīlītojumos dizaina priekšmetos Zēda Lokatūs i citos tekstilī izstrodojumos, kuru idejas autori i grafikas mākslinieki ir Jolantei Jons Kareļi. Izsvādīn pus divos būs tikšanos ar autorim. Ipats interesantokais, ka Lūznavas muižā ir apsaverami arī treis Lūznavas muižas tapešu rakstos veidotī lokoti. Bet arī to svādinis notikšanas Lūznavas muižā viss nesabeidzās. Trejos Lūznavas muižā skanās vīnenu spūžokūs Latvijas milzdīnu džeza pionistu Kristapa Vanadziņa trio jauno koncertprogramma Latvisko elegance. Paldies, ka klausoties iz sasadzierdēšanos nokušajā nedēļā ītamā pašā vītā, ītamā pašā laikā.
Raidējums Latgulas stuņde šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa, Maija Upeniece i Laura Sondere. Par raidījumu skaņiemu godoja Ints Salmiņš, bet pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklē raidījumu arī Latvijas radio mobilajā aplikācijā i sociālūs teiklu kontūs. Visu lobu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, torsprīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.